Princeps gloriosissime celestis milicie sancte Michele Arcangele, defendenos in prelio adversus princes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum arum, contra spiritualia nequitzen celestibus. Bene in auxilium nominum quod Deus ad imaginem similitudine sue feci, et a tirani de diaboli emit precio manio. Te custode me patronum sancta peneratur ecclesia, tibi tradidi dominus anima redemptorum in superna felicitate locandas, de precare de un pacis ut contra satana superibus nostri, ne ultra valia captivo tenere homines et ecclesia nocere. Offer nostras preces in conspectu altissimi, ucitu anticipet nos misericordiae Domini, et apprendas draconem serpente manticum, qui est diabolus et satanas, alligatum itas in abyssum, unon seducat amplius gentes. In nomine Iesu Christi, Dei et Domini nostri. Intercedente Immaculata Virgine Dei Genetrice Maria, Beato Michaele Arcangelo, Beatis Apostolis Petro et Paulo, et Omnibus Sanctis, et Sacra Ministeri Nostri, Autoritate Confisia ad Infestatione Diabolice Fraudis, repelenda securis agredimur. Exsurga Deus et dissipentur inimici eius et fugiam quioterum Deum affacce eius. Sic ut efficit fumus deficiam, sic ut fluicera facini, sic periem peccatores affacce Dei. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vici de Leo de tribu Iuda radix tavit, fiat misericordia tua Domine super nos, quem ad mudum esperabimus in te. Exorcisamus te, omnis immunde spiritu, omnis satanica potestas, omnis incursu infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio e secta diabolica, in nomine et virtute Domini nostri, Iesu Christi, radicare te fugaria Dei Ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis, ac precioso divini anni sanguine redemptis. Non ultra audia serpen calidissime, de cipere humanum genus, Dei Ecclesiam persequi, ad Dei electos escutere et cribare sic ut triticum. Imperativi Deus Altissimo, cui mania tua superbia te simile maperia duc presumis, cui omnes homines vul salvos fieri, et ad anitionem veritates venire, imperativi Deus Pater, imperativi Deus Filius, imperativi Deus Spiritus Sanctus, imperativi Christus Eterno Dei Verbum Carum Factum, cui pro salute generi nostri tua invidia perditi, humiliabis emet ipsum factos obedienus quat mortem, cui ecclesiam suam edificabit supra firmam petram, et portas inferi adversus eam, nunquam esse prevalitura sedixit, cum mea ipse per mansurus omnibus tiebus, usque ad consummationem seculi. Imperativi sacramentum crucis, omniumque Christiane fidei mysteriorum virtus, imperativi excelsa Dei Genetris Virgo Maria, que superbisum caput tuum a primo instante immaculate sue concepcionis in sua humilitate contribit. Imperativi fides Santorum Apostolorum Petri et Pauli ceterorumque Apostolorum. Imperativi martyrum sanguis ac pia Santorum et Santarum omnios intercessio. Ergo Draco maledicte et omnis legio diabolica adiuramus te per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui sic dilexit mundum, ut filium sum unigenitum dare, ut omnis qui credit in eo non peria sed habeat vitam aeternam, cessa de cipere humanas creaturas, e isque aeterne perditione venenum propinare, des in ecclesia nocere, et eius libertate lacos in cicere, vade Satana inventor et magister omnis fallacies, hostis humanes salutis, da locum Christo, in quon ilim veniste di operibus tui, da locum ecclesi uni sante catholice et apostolice, quam Christus ipsi adquisivi sanguine suo, humiliare su potenti manu Dei, contremisce defuge invocato a nobis santo et terribile nomine Iesu, quem inferi tremum cui virtutes celorum e potestates et dominaciones subiecte sum, quem cherubim et seraphim in defesis vocibus laudam dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et con spiritu tuo. Oremus. Deus Celi, Deus Terre, Deus Angelorum, Deus Arcangelorum, Deus Patriarcharum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Confessorum, Deus Virginum, Deus qui potestate nave donare vitam post mortem, requiem post laborem, quia non est Deus preter te, nec esse potes nisi tu, creator omnium visibilium et invisibilium, cuius regni non erit finis, humiliter majestati glorie tue supplicamus, ut ad omni infernalium spiritum potestate, laco decepzione nequitia nos potentes liberare, et incolume custodire dinieris per Christum Dominum nostrum. Amen. Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine. Ut ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire, te rogamos audinos. Ut inimicos sante ecclesia humiliare dinieris, te rogamos audinos.